Takže minule sme hovorili o sangvinickom temperamente. Dnes budem hovoriť o temperamente melancholickom. Myslím si, ja osobne, že z cirkvi je väčšina ľudí s melancholickým temperamentom, ale teda nie čiste len s tým, lebo vždycky je to nejako namiešané. Takže skúste počúvať a poznávať seba čiste a nakoľko silný ste teda melancholik. V melancholickom temperamente, rovnako ako v tom sangvinickom, prevláda cit. Takže tento človek hlboko veci preciťuje, alebo aj teda samozrejme premýšľa a tým pádom preciťuje. Človek melancholického zamerania je človek, ktorý je nasmerovaný do svojho vnútra. Dôkladne veci analyzuje a všetko so sebou porovnáva. Mnoho z toho, čo prichádza z vonkajšku, vonkajších podnetov, situácií, ľudí, slov, mnoho z toho ho nezaujme. Vyberie si len niečo z toho a to niečo sa ho hlboko dotkne. Väčšinou sú to také podnety, ktoré sa ho dotýkajú, ktoré nejako súvisia s ním samým, s jeho situáciou, s jeho myslením, s jeho prežívaním. Je zameraný dosť na seba, a veci dáva do súvislosti so sebou samým. Melancholický temperament je temperament taký premýšľavý, častokrát taký smutný, stiesnený a taký uzavretý ako osoba. Pretože je založený takto temne alebo smutne, tak vo svojej mysli si predovšetkým vyvoláva smutné spomienky. Niečo, čo sa ho bolestivo dotýka, silne dotýka. K týmto veciam sa často vracia vo svojich myšlienkach, vo svojich pocitoch, analyzuje ich a prehodnocuje. Je to jeho štýl myslenia. Zatiaľ, čo sangvinik sa zo svojho temperamentu a zo seba samého teší, tak melancholik trpí. Najviac si zo všetkých ľudí na Zemi tento temperament zamestnaný podnetmi, ktoré sú bolestivé, ťažké, zložité, nepríjemné. No a tieto podnety ho natoľko napĺňajú a natoľko sa ho dotýkajú, že všetko to, čo je veselé, príjemné, tak to ako keby nevidel, nevnímal, prehliadal, neprežíval až natoľko. Teda jeho život je dosť smutný a ťažký. Duševný obzor melancholika je úzky. Ako som už povedal, mnohé z toho, čo je realita okolo neho, on proste ignoruje, nevidí, pretože to on veci hlboko analyzuje a premýšľa a preciťuje. A aby mal na toto čas, on si musí vyberať z tých podnetov, ktoré sú okolo neho, len niektoré, aby to zvládol zanalyzovať, prežiť, precítiť a premysleť. Tým pádom niečo z toho teda príjme z tých vonkajších podnetov, niečo musí dať bokom. Lebo nemôže, nestihal by to nejako premýšľať, preciťovať, prežívať. Všetko dáva, ale všetko, skoro všetko dáva do súvislosti so sebou samým. Má silný sklon odsudzovať druhých ľudí a znižovať ich. Na rozdiel od sangvinika, sangvinik prijíma ľudí takých, akí sú, so všetkými ich kladmi a zápormi. Melancholik ten má vo svojej mysli vyprodukované ideálne stavy a štandardy, ku ktorým chce blížiť seba aj druhých. A keďže druhý sa k tým ideálom neblížia, tak on ich ponižuje. Pokladá ich za menej schopných, odsudzuje ich. Seba vidí bezchybného. Alebo takmer bezchybného, čo je nepravda. Keďže sú teda jeho predstavy, nás ideálne predstavy a požiadavky neustále neuspokojené, on často žije nespokojný život. Výsledkom jeho života je teda akési sklamanie. Hľadanie dokonalosti, to je bremeno jeho života. Toto hľadanie ho nakoniec privádza k tomu, že sa stane voči nejakým zážitkom, situáciám alebo ľuďom uzavretý, odmietavý, mrzutý, lebo nič nespĺňa jeho predstavy. Tým pádom, keďže sa rád ponára do svojej minulosti, ktorá bola alebo ideálne sníva o nejakej ideálnej budúcnosti a o tom, čo by malo byť, mohlo byť, tak prítomnosť takmer neprežíva. Prítomnosť takmer ignoruje. Prítomnosť len odtrpí a buď uchádza do extrému minulosti alebo do extrému budúcnosti. Na rozdiel od sangvinika, ktorý žije prítomnosťou. Jemu, melancholikovi, sa zdá prítomnosť ťažká, stiesnená, nedokonalá, smutná, nezáživná a radšej si žije v svete snov, čo je ďalšia jeho zásadná chyba. Tie svoje sny sa snaží rozvíjať až dokonalosti. A vyhýba sa ponúrej a nudnej prítomnosti. Aké sú jeho silné stránky? Tak melancholik má bohatú a citlivú povahu. Má jemný a hlboký cit. Môžeme to zobrať ako jeho silnú stránku. Preto je medzi umelcami veľa melancholikov alebo medzi melancholikmi veľa umelcov. Melancholik odmieta povrchnosť, akýkoľvek ľahký prístup, odmieta nestálosť v oblastiach života. To, čo robí, robí poriadne, to je jeho prednosť veľká. On sa pustí do málo vecí, pretože vie, že všetko si vyžaduje čas, aby to bolo dôkladne, poriadne a správne urobené. Preto nerád má sľuby navyše a tak to, čo je navyše, to úplne odignoruje, pokiaľ sa neurobí to, čo má rozrobené. Veľa filozofov a mysliteľov sú melancholici, lebo hlboko a ťažko premýšľajú aj najzložitejšími vecami. Melancholik je vhodný aj ako autor alebo vedec, pretože má intelektuálnu tvorivú schopnosť, čo sangvinikovi úplne chýba. A pozná svoje vlastné hranice, to je jeho silná stránka, toho melancholika. Teda nesľubuje to, čo splniť nemôže. A to, čo vám slúbi, tým si môžete byť istý. Pestuje vlastnú kontrolu a sebekázeň a veľmi cieľavedomo jedná. On je človek, ktorý nejedná podľa momentálnych nálad, ktoré prejdú, alebo nejakých márností, ale podľa toho, čo sa má a čo je správne. A ďalšou jeho silnou stránkou je vernosť. Neuzatvára veľa priateľstiev, pretože on není tak otvorený voči ľuďom ako sangvinik. On je naopak dosť uzavretý, aby dokázal s ľuďmi vychádzať podľa seba, teda dokázal sa im venovať a pomáhať a rozprávať hlboko, ako to vie prežívať, tak na to potrebuje proste veľa času a teda nemôže mať veľa priateľov. Ale tých, ktorých má, tých má trvalý, nastálo, strašne nadlho, je im verný. Sangvinik nie. Na ľudí pôsobí melancholik z počiatku na prvý dojem tak dosť smutne, odpudzujúco. Na prvý dojem si ho nevyberajú tí druhí za kamaráta. Až keď ich život naučí, že sú aj iné hodnoty, tak potom. Mnohých ľudí melancholik odrádza svojim pesimizmom, neustálou sklamanosťou, nespokojnosťou, precitlivelosťou, domýšľavosťou. To sú jeho chyby. Ľudia, ktorých si on obľúbi, alebo ktorí majú radi jeho, tak takým sa cíti byť priťahovaný a zostáva im verný. Nakoľko melancholik má hlboké citové myšlienkové pochody, teda aj citové, preňho sa myšlienkovo alebo citovo vyjadriť svoje city alebo myšlienky je dosť zložité. Je dosť ťažké, je dosť náročné. Pre povrchného sangvinika to není žiaden problém a ústa mu idú furt. Ešte melancholikovi to je proste problém a aj tak to nevyjadri. Tá jeho neohrabanosť je dosť dojímavá, je úprimný, lebo chce hovoriť pravdu zo svojho vnútra, zo svojej mysle. Ako som spomenul, je spoľahlivý, to je jeho prednosť, nezabudne na svoju povinnosť ani na svoj sľub. Pre neho je tu vec cti, že toto sa má a to sa urobí. Je dôkladný vo vzťahoch aj v práci, opatrný, poriadny, starostlivý. Najlepším spôsobom, ako zistíte, či ste melancholík alebo sangvinik, je, akým spôsobom sa si balíte veci na cestu. Podľa toho, ako sú zložené v ruksaku alebo v kufri, viete, že kto to balil. Slabé stránky pre melancholika. Jeho slabou stránkou je, že na seba vzťahuje skoro všetko. To je jeho chyba. Je dosť egoistický tým pádom. Najviac zo všetkých temperamentov. Seba skúma, seba pozoruje a toto mu odoberá veľa energie a vôle, čo by mohol venovať druhým ľuďom alebo niečomu užitočnému. Väčšiné sebaskúmanie je teda jeho hriech. Toto sebaskúmanie ho nerobí iba nešťastným, ale je pre neho aj škodlivým, zvlášť pokiaľ k sebe vzťahuje nejaké informácie o chorobách. Pretože si dokáže dokonale namýšľať, že má každú chorobu. A stane sa z neho hypochonder, alebo si úplne reálne navodí nejaké stavy, ak si to nevie ustrážiť. Melancholik je precitlivý, to je jeho slabá stránka. Ľahko trpí, veľmi ľahko trpí. A vďaka tomu je veľmi nedôverčivý, či druhým ľuďom. On nechce trpieť, on nechce byť zranený. Takmer vždycky sa cíti byť druhými podceňovaný alebo nedocenený. Tá jeho hĺbka myšlienok a hĺbka citov. A myslí si, že on proste najlepšie zo všetkých vie, čo sa má a ako sa má. A to vôbec nie je pravda. Slova alebo činy druhých ľudí si častokrát vykladá tak, že sú namierané na ňo, alebo že sa k nemu nejakým spôsobom sťahujú. Ani to nie je pravda. Pokiaľ túto tendenciu nebrzdí, alebo ju vyslovene proste nedáva bokom, tak sa môže stať, že psychicky ochorie. Nepozná žiaden kompromis, alebo nezabúda, alebo skoro nikdy nezabúda na nejakú chorobu, na nejaké utrpenie, na nejaký zlý zážitok. Ťažko niekomu niečo zabudne. A ťažko niekomu niečo odpustí. To je jeho slabá stránka, ku ktorej mu Ježiš jasne hovorí, že proste musí odpúšťať a basta. Že sa musí dostať toho svojho kolotoča myslenia, toho svojho, z tej svojej klietky. Dokáže vskypieť pre maličkosti, na ktorými by sa druhí ľudia iba zasmiali alebo kývli rukou, pretože pre ňoho je to nejaká podstatná vec. Ťažko odpúšťa, ako som povedal, aj keď ho niekto prosí o odpustenie, ale Ježiš ho učí, koľkokrát má odpúšťať. Dá sa s ním ťažko výjsť, pretože obyčajne sa drží späť a je dosť mlčanlivý, pôsobí dojmom stiesneného človeka, málokedy je spokojný, väčšine sklamaný. Nič nezodpovedá jeho očakávaniam, a preto býva mrzutý, zlostný, nepriateľský a šťarivý. To znamená, že on si musí dosť reálne prehodnotiť svoje očakávania vo vzťahu k sebe samému a vo vzťahu k druhým ľuďom a musí ich vedieť proste pochopiť a pozerať sa na ne inými očami ako len svojimi a pozerať sa na ne aj Božími očami, aby sa z tohto kolotoča vymanil a z tejto klietky vystúpil. Nenacholík sa vďaka svojmu hlbokému citu a veľkému sebaovládaniu nie vždycky prejavuje hnevivo, ale keď to nedokáže zvládať, ten silný obrovský cit hnevu, tak sa stáva zúrivým. A to je veľmi nepríjemné. Ďalším je slabostránkou je pesimizmus. Všetko, keď teda premerieva svojimi ideálnymi merítkami, naproti tomu nič nestojí alebo nič ich nenapĺňa. Pesimisticky. Je na seba hrdý, pretože dokonale vidí chyby druhých a veľmi slabo vidí svoje vlastné chyby. Pretože on tak hlboko je vo svojej minulosti, ktorá bola, alebo v budúcnosti, ktorá by mohla byť, že on sa nevšíma seba, svoje negatívne prejavy a to, čo by sa malo zlepšiť v jeho charaktere. Tým, že je zamestnaný premýšľaným a prežívaným, je dosť pasívny ako v praktickom živote. Lebo veľa času mu zaberá niečo takéto. Není tak aktívny proste ako cholerik alebo sangvinik. Není tak aktívny. To je jasné. Jeho chybou veľkou je, že sa uspokojuje s kritikou druhých ľudí. A kritizovať druhých ľudí, to sa vždycky dá, vždycky sa dôvod nájde. A je to najľahšie. Ale urobiť, začať od seba, tým by mal začať aj on. Má sklony zdôrazňovať svoje vlastné zásluhy. Býva sebavedomý, opatrný, mysliaci na zadné dvierka. Nebýva vodcom spoločenstva, ale skôr býva k vodcovi taký pomocník. Kvôli tomu, že veľa premýšľa a analyzuje a stále sa v niečom šprtá a hrabe, je dosť nerozhodný. Aby sa k niečomu rozhodol, to je proste večnosť. Ale musí sa naučiť rozhodovať a niesť si svoju zodpovednosť. Musí sa naučiť zrátať si dve a proti. A pokiaľ ste melancholik, tak ste to už určite pochopili, že keď sa v niečom príliš začnete už potom hrabať v tom nejakom rozhodnutí, takže to nakoniec aj tak pokazíte. Čo sa týka manželstva alebo partnerstva, nájsť si dokonalého partnera je pre ňoho nemožné. Každý partner má chyby, iba on nie. Keď sa stretnú dvaje takýto, tak ich manželstvo dlho nevydrží. Pretože sú oči sebe kriticky a dokonalí každý o sebe. K reálnym partnerom, ktorí žijú okolo neho, stráca odvahu sa priblížiť, pretože si myslí, že to není ten pravý, alebo že okúzlenie zmizne, že toto není láska a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka jeho povolania, jeho práce, zvykne si vysnívať, ako by to v jeho práci malo byť, ako by to malo vyzerať. A pokiaľ realita je iná a častokrát ťažšia a zložitejšia, tak si myslí, že si zle vybral a že není správne práce, že by ju mal vymeniť. Pritom ďalšia práca prinesie také isté nedostatky, iné, možno ešte horšie a tak ďalej. A takto by vymenil všetky povolania na svete, ktoré len sú. Takže toto není cesta. Melancholik je citlivý a vnímavý, tým pádom ho môžete dosť ľahko ovplyvniť, ale nepresvedčíte ho každou somarinou, pretože on si veci dobre premýšľa. Kontakty s Pánom Bohom, ktoré našiel, mu bránia v tom, aby našiel aspoň malú radosť z nejakého hriechu alebo svetáckého spôsobu života. Teda on nerobí to, čo robia niektorí iní veriaci, že si niekde u kradomky nejaké potešeničko prapodivné pestujú. Nikto z iných veriacich, z iných temperamentov není tak vystavený teoretickým pochybnostiam ako on. Pretože on veľmi silno myslí, premýšľa o všetkom. No a v každej veci môžete nájsť nejaký únik. Takže teoretické pochybnosti to k nemu patrí. Chyby ostatných kresťanov vidí ostrejšie než ktokoľvek iný. A pokiaľ sa takýto neobrátený melancholik stane nejakou vedúcou osobnosťou v zbore, tak amen tma. Má sklon k tomu, aby sa ponoril do najťažších miest Biblie, Božieho slova, a tie, dokáže chcel pochopiť nejako a prežiť ich, a tým pádom tie, ktoré sú jasné, ľahké, nezložité, ako keby nevidel, odignoroval, nevšimol sa, nemali na neho vplyv. To je jeho chyba, pretože jasné výroky o Božej milosti, o Božej láske, to prejde popri ňom a také nejaké nepodstatné zložitosti s tými sa vie tak toľko času stráviť, že to až není pekné. Jeho vlastný duchovný stav, jeho hriechy, jeho tvrdé srdce, odpor proti milosti, toho znekľudňuje, to si dosť uvedomuje. Býva preto taký uzavretý, možno nevrlý. Ťažko poznáva, čo je pre Boha jasné a čo je jednoduché, úplne logické, úplne jasné, úplne jednoduché, úplne milostivé. Obvykle skôr pochopí niečo, čo je zložité, ako čo je úplne jasné, úplne jednoduché. Väčšinou si zvykne sťažovať a bedákať. Príslove biblické hovorí, že kto uniesie ducha, ktorý stále bedáka. Častokrát má sklon rýchlo zabudnúť na nejaké milosrdenstvo od druhého človeka, ktorý sa k nemu nejako milosrdne zachová. A to je chyba. Jeho pokušenia nie sú v rovine skutkov, až na ten nekontrolovaný hnev a kritiku druhých, teda slov. Skutkov nie, skôr slov a myslení. To sú jeho hriechy. To sú jeho silné hriechy, o ktorých aj Ježiš hovorí. Zo srdca ti vychádza. Všetko na to si musíš dávať pozor a zo svojich slov budeš súdený. To platí pre melancholikov viac, ako oni nehrešia v realite života. Takmer nie. Sebekázeň melancholika. Jeho najväčším slabostiam je teda ponorenie sa do seba. Potápač. Keď odhalí, že jeho boj so sebapozorovaním vedie k ďalšiemu sebapozorovaniu, cíti sa neodvratne stratený a pozná, že tento boj je nad jeho sily. Toto je duchovný stav, ktorý predchádza jeho odovzdaniu sa Bohu. Že keď sa on snaží so svojím seba pozorovaním niečo robiť, čo je dobré, ale robí to po svojom, tak sa ďalej len neustále seba pozoruje, ako reaguje a stále len zameraný na seba. A je ešte v horšom kruhu, ako bol a nikdy z neho nevyjde. On pochopí, že toto je stratené a že sám si v tom už nevie pomôcť. Už nevie, ako z toho von. A potom urobí to, čo je konečne potrebné, že sa bezmocný, úplne bezmocný, odovzdá Bohu, vrhne sa k jeho nohám, do jeho rúk, taký, aký je. To je to, čo potrebuje spraviť melancholik. A prežije zázrak, prežije Boží pokoj nad každé myslenie, nad ktorý stráži jeho srdce, jeho mysel Ježišovi Kristovi, Filipanom 4:7. Vtedy, keď urobí Ježiša Krista stredom svoje mysle a jeho názory, jeho ľudí okolo seba, tak sa oslobodí od seba, od svoje sebectva, od zameranie na seba a tomu prinesie tú slobodu. Keď zabudne na seba. Poznáte tú pesničku Zabudnime na seba? To je pesnička pre melancholikov. A uctievajme nášho Pána. Toto je dej jeho obrátenia, ktorý sa môže uskutočniť raz a musí sa vlastne v ňom denne pokračovať. Pokiaľ sa bude snažiť nezištne slúžiť druhým ľuďom, nebude upadať do nebezpečenstva svojho ja. Nebude prepadať do neužitočného hlbania. A tým nechcem povedať, že on nemá premýšľať alebo plánovať. Ale vždycky musí nájsť rozumnú hranicu. Musí sa naučiť a musí pochopiť, že jeho neustále vŕtanie sa v minulosti a plánovanie nereálnej budúcnosti je hriech. Keď melancholik zamerá svoje kritické oko aj na seba, bude vidieť vlastné chyby, veľmi mu to prospeje a dúfam a malo by ho to priviesť k Ježišovi a k jeho milosti, aby to prežil, pochopil, doprial si to a doprial to aj druhým. O svojom hodnotení, o svojom prístupe. V spoločenstve zboru je melancholik nie samostatne aktívny človek, ale napriek tomu, že není nejaký aktívny a podnikaný, je kresťanom, ktorý je stály a spolahlivý a ktorý, keď ho o niečo teda poprosíte a na niečo sa dá, tak môžete sa na neho spolahnuť, viete, že to urobí a že to bude dobre robiť. Na záver, otázka pre vás. Ktorý učeník bol melancholik? Ján. Takže aj melancholici majú obrovskú nádej u Pána Ježiša a milosť, že môžu patriť medzi jeho učeníkov so všetkými ich slabostami alebo prednostami a nemusia sa cítiť, že oni sú najhorší a nemajú šancu. A práve o Jánovi a vďaka asi jeho hlbokým myšlienkam a citom sa mu Ježiš vyjadril, že ho najviac miloval alebo že mu doprial zjavenie na ostrove Patmos. Tak toľko temperamentom z kresťanského pohľadu, toľko k melancholikovi. Som rád, že vás to obohatilo a že to prispelo vášmu lepšiemu duchovnému nasmerovaniu vo vzťahu k Bohu a aj k druhým ľuďom, aj k sebe samému.